Otradienas rīts pie ministru kabineta nama sākās ar vairāku simtu protestētāju iebildumiem pret valdībā, neilgi pirms Jāņiem pieņemto lēmumu par jaunāku mežu izciršanu Latvijā. Tādējādi Latvijā pieļaujamais koku ciršanas diametrs priedēja samazināts no 39 līdz 30 cm, eglē no 31 līdz 26 cm, bet bērzam no 31 līdz 25 cm. Dabas aizsargus un draugus uztrauc mežu vides noplicināšana, dažādu augu sugu izplatības mazināšanās, ko viņi nekavējās paust gan ar saukļiem. Gan arī ar dziesmām. Sanākušos uztrauc nevērība pret vides pārmaiņām kopumā un bažas, ka Latvijā līdz ar šo lēmumu arvien biežāk varēs redzēt kailciirtes. Turklāt mulsinoši bijis pamatojums vairākus gadus viedokļu atšķirību dēļ atlikto lēmumu saistīt ar globālās situācijas raisīto energoresursu krīzi.
Es neesmu vides eksperts, es neesmu biologs, bet ir skaidrs, ka, ja mēs turpinām dedzināt fosilos kūrināmos un cirst mežus, tad nu, mēs vienkārši nosmoksim bez skābekļa, tā tēlaini runājot. Izcertot, mēs jau ieplūdinām to CO2 uzreiz. Tas nebūs nekāds klimata uzlabojums, ja stādīs kokus, kas izaugs tikai pēc 20 gadiem.
Droši vien, turbūt arī jautājums par to, kurā mirklī mēs ļaujam mežam vienkārši būt, kāds viņš ir, un lai viņš atjaunojas pats par sevi. Un tad, protams, šis ir ekonomisks variants no jūsu puses, bet tas neapskata to ekosistēmu, ko mēs tomēr iznīcinām, kad šies koki tiek nocirsti.
Līdz ar valdības lēmumu, koksnes ieguva energoresursu vajadzībām pieaugšot par 5 līdz 8%, stāsta Latvijas mežu īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Muižnieks. Viņš valdības sniegto atļauju cirst jaunākus kokus vērtē kā mežu īpašnieku iespējas sabalansējošu pasākumu, jo vides mērķu vārdā aizsargājamo platību statusu nāksies piešķirt aizvien vairāk mežu teritorijām. Turklāt koku izciršanas darbiem obligāti sekos jaunaudžu veidošana.
Mēs jau kā meža īpašnieki, nu, mēs jau audzējam mežu un tālāk jau kāds ir tirgus pieprasījums, tad mēs pārdodām vai nu mēbeļu ražotājiem vai zāģmateriālu ražotājiem vai enerģētikai. Nu, protams, pašlaik ir ļoti labas cenas visam, bet ir pretī pateikts, ka ja tu cērt pēc caurmērta, obligāti ir jāstād vietā augstvērtīgas salīdzinājums stādāmais materiāls. Šāda prasība līdz šim nebija. Tas nozīmē, ka, ja mēs stādīsim vairāk audzes ar augstvērtīgu stādāmu salīdzinājumu materiālu, viņas būs produktīvākas un līdz ar to arī no klimata mērķu sasniegšanas, piemēram, uz 50. Gadu, nu, šis ir viens no labākiem risinājumiem.
Diskusija par atļauju cirst jaunākus kokus ilgus jau vairākus gadus. Šajā procesā bijuši ilgi pārtraukumi tieši mežstrādātāju un vides jomas aktīvistu viedokļu atšķirību dēļ. Tam, ka diskusija šajā jautājumā nav īstenojusies kā nākas, piekrīt arī premjera biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks notīstībai par.
Visnotaļ es atbalstītu šādu tikšanos gan attiecībā uz varam ministru, gan arī attiecībā uz zemkopības ministru, iespējams uz ekonomikas ministru, jo skaidrs, ka šie lēmumi ir jāskaidro un jābūt ir kopīgai izpratnei, veiksmīgai tautsaimniekošanai mūsu Latvijas mežos, bet, protams, jāņem vērā arī ir vidas prasības. Tas vienmēr ir jāizbalansē, kontekstuāli arī skatoties, kas notiek pasaulē un mūsu kaimiņu valstīs, kas to dara veiksmīgi.
Lielu uzmanību iespējamai mežu plašākai izciršanai velt arī ornitologi, kuri atzīst, jo vecāks mežs, jo piemērotāks putnu dzīvei. Izcērtot mežu, gan fiziski sagandē putnu ligzdes, gan arī nodara lielu kaitējumu konkrētām putnu sugām, piemēram, melnajiem stārķiem un mežirbēm. Stāsta Latvijas ornitologu biedrības vadītājs Viesturs Ķerus. Viņš atsaucas uz Igaunijas un Skandināvijas pieredzi, kur tievāku koku izciršana atļauta jau ilgāku laiku. Ar bažām nākas secināt, ka vērtīgu jaunu koku audzēšana, lai arī palielina mežu apjomus, nenozīmē dabiskas mežu vides saglabāšanu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.